Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan ozod mikrofonga arz qilgan 50 yashar Zikrilla Madaminovning aytishicha, marhum otasi hayotligi paytida davlat notariusida uning nomiga vasiyat qilib ketgan 3 xonali uyni rasmiylashtirib berishdan hozirgi davlat notariusi bosh tortmoqda. Zikrilla Madaminov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men dadamdan qolgan 3 xona kvartira bor-da, ko'p qavatli domda. Shu yerda yashayman. Dadam 2001 yili menga vasiyatnoma qoldirib o'tib ketdilar. Vasiyatnomani Marg'ilon shahar birinchi notariusi chaqirib, tasdiqlab, davlat bo'yicha undirib yozib bergan edi. Endi oradan qarang, shuncha yil o'tdi. Hali nomimga o'tkazish uchun borsam, hali onangiz hayot ekan, o'tkazib bo'lmaydi, tushunmadi. Onam o'tganligidan keyin prokuror kelsam, pasport almashtiring dedi. Xullas, degan kadastrni yangilang dedi. U dedi, notariusli zavishaynani boshqatdan kechirtiring dedi, hali bekor qilinmagan. Keyin Madaminov nimayat yozgan ekan, ne'mati boshqatdan qaror yozdiring dedi, 175 ming to'lab boshqa yozdirdim. Endi hamma hujjatlar to'plab olib ketganda, vasiyatnoma hozir bekor qilinsin degan vasiyatchi buyrug'i bor deb notarius, haligini siz nomingizga uyni ololmaysiz deb qaytaryapti.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan qaror bor ekanmi?
Aytdim, bu SSR davrida bo'lganda bekor qilardilar. Mana Karyov davrida yozilgan ku butsam. Hozir Mirziyoyev vasiyatnoma bo'yicha hamma ota boradan uyni olaversa bizga daromad olib topib qolmaydi deb vasiyatnomalar bekor qilinsin deb, hattoki Farg'ona oblast adliya boshqarmasiga ariza bilan kirdim. Vasiyatnoma mana turibdi, birinchi notarius tasdiqlagan desam, hozir shunaqa vasiyatnoma bo'yicha o'tkazilmaydi. Ha, 6-ta ingliz bor ekan, hammasini to'playsiz, har bittasi 15 ming so'mdan davlat boji to'laydi degan shahar hokimiga borib, uyni hali masalan hujjatlari xususiylashtirgan payt ham yo'q turibdi. Yo'q deydi, orderini topib kelasiz, orderga ham yana 200 ming pul to'laysiz degan deydi, 6 oy ichida kuch chiqarishingiz mumkin, yana unga alohida yana davlat boji to'laysiz. Vasiyatnoma bo'yicha dadamdan qolgan uyni hozir bermayapti. Qullarim, bolalarim katta bo'ldi, prokatga qo'yish uchun uy egasi yo'q deb turib, prokatga qo'ydirmayapti. Xor qilib sarson qildi. Juda qiynaldim.
Vasiyatnoma bekor qilinsin degan qarorni sizga ko'rsatishmadimmi? Aytmadingizmi, ko'rsating deb?
Aytdim. Ko'rsatinglar. Yo'q, u faqat prezident hokimlar uchun aholiga har birtasiga tushuntirilmaydi. Xullas, vasiyat bo'yicha olishga haqqi yo'q. Hamma opa-singillaringiz bo'ltadilar. Bittasi Toshkentda, bittasi Andijonda, shunaqa hammasini to'playsiz, har bittasi uchun alohida 14 mingdan davlat boji to'laysiz. Kelgan yana bir narsalar yozib va anaqa shuncha yugur-yugur qildiryapti. Vasiyatnoma hozirgacha nechta joyga olib borib, xususiy advokatlarga ko'rsatsam, agar Marg'ilon shaharda bo'lsa, ovora bo'lmaydi. Notariusga baribir 2 ming dollar bermasiz. Iloji yo'q, o'tkazib bermaydi deyapti.
Siz bir nima deydi, advokatdan, huquqshunosdan shuni qonuniy taraflarini so'rab ko'rmadingizmi?
So'radim, faqat Farvoda bor ekan, shu konsultatsiya berish 10 ming so'm dedi. 10 ming so'm berib, vasiyatnomani ko'rsatsam, bu o'tadi, chunki otiz birinchi notariusga qildirgan ekan. Bu birinchi notariusga o'tadi. Xususiy notarius bo'lganda bekor qilishi mumkin edi deyapti. Hattoki o'sha advokatni gapi bilan notarius sekretariga olib kirib, vasiyatnomani tekshirib berishni bekor qilinganmidan 5 ming so'm to'lang, ertaga keling dedi. 5 ming so'm to'ladim, ertasi kuni orqasiga ketaverib berdi. Vasiyatnoma o'z kuchida edi. Lekin Qadirova uyida qoladigan birinchi notariusni eshik tagida shu o'tirar ekan, shu xona va uyni orderini olib kelish kerak, opa singillar hammasi to'planishi kerak. Bo'lmasa vasiyatnomani shunday tasavvuriy bu bo'yicha haqqi yo'q. Juda sarson qilib, bezor qildi,
deydi Marg'ilon shahrida yashaydigan Zikrilla Madaminov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.